Saltoka ibiltzen gara hemen, gai batzuetatik bestera, eta orain literatura kontuetatik, kirol kontuetara joko dugu, astelenetan egin ohi dugun bezala, eta gaurkoan, ba, azken egunetako kirol gertakari nagusienak, ekarriko dizkigu segidan Idoia Altunak, egunon Idoia.
Egunon.
Ongi.
Osondo. Futbolean BBVA Ligan Athletikek aurrera pausu handia mandu, txapeldunen ligako laugarren postua eskuratzeko lehian atzo arerio zuzenena Sevilla, hiru eta bat hartu zuen mendean talde zurigorriak, Aduriz Muniain eta Ander Herrera izan ziren golekileak eta talde bien arteko aldea handiagotu egin da horrela. Athletik laugarren da 65 punturekin eta Sevilla bosgarren 6 puntu gutxiagorekin 6. Sailkatua da Reala. Larun batean utxe eta bat irabazizion Betisi Carlos Belak egindako golari esker eta datorren denboraldian Europan arituko dela ziurtatu du talde txuri urdinak. Realak 57 puntu ditu eta Valentziak uneotan 8. Sailkatua den taldeak ez du dagoeneko talde txuri urdina gainditzeko aukerarik. Osasunak 4-8 galdu zuen Santiago Bernabeun Real Madrilekin eta sailkapeneko behekaldeko postuetatik irten ezinik jarraitzen du. 3 partida falta dira urtengo denboraldia amaitzeko, horietatik 2 jokatuko ditu Osasunak etxean, Zelta eta dagoeneko maila galdua duen Betisen aurka eta Espainolekin Cornellà El Praten arituko da. 16. Sailkatua da Osasuna, 35 punturekin, jaitsiera postuetatik 2 puntu aurretik. Eta BBVA Ligatik Superligara egingo dugu jauzia eta Realaren berdinketa nabarmenduko dugu bertan. Levante Las Planasekin bana berdindu zuen talde txuriurdinak, Ainara Herrerok egin zuen Realarentzat berdinketako gola eta 3 urteren ostean Erreginaren kopa jokatzeko sailkatu dira Unai Gazpioren neskak. Baina berri ona bikoitza izan da astebukaren honetan Realarentzat. Maialen Zelaia itzuli baita deialdira. Belauneko lesio luzea izan du Realeko jokalariak eta 14 hilabeteren ostean itzuli eginda esan dugun bezala berriro ere deialdira. Eta Athleticek bestetik irabazi egin du Sevillaren etxean 8-2. Nekane Diezek sartu zituen partidako golbiak eta dagoeneko jokoan ezer ere ez badu sendotu egin du Athleticek sailkapeneko 2. Postua.
Hori ba lehenengo mailan eta nola joan dira gauzak 2. Idoia?
Ba, 2. Mailan Ibarrek usuna berdindu du Huelvako Rekreatiborekin, aukera ona galdu du Ibarrek lehen sailkatuarekin Deportiborekin tartea txikiagotzeko, Deportibok galdu egin baitzuen, baina ez da posible izan. Eibarrek 2. Sailkatu izaten jarraitzen du 49 punturekin, liderrak Deportibok baino 4 puntu gutxiago ditu eta 3. Sailkatuak Barcelonabek baino 2 puntu gehiago eta Alabesek bestetik irabazi egin du asteburu honetan Mallorcarekin 1-0, Borja Bigera izan zen beste behin golegilea, baina Alabes azken aurreko sailkatua da 41 punturekin, jaitsiera postuetatik 2 puntu azpitik.
Baina futbolean esan behar dugu asko dugula aste honetan aipatzeko, txapeldunen ligako finalerdietako itzuliko partidak gainean ditugulako.
Ba bai, bihar bertan jokatuko dute Munitzeko Bayernek eta Real Madrilek, talde madrilarra bat eta utzeko aldearekin joango da Alemaniara, eta asteazkenean Ingalaterran Chelsea eta Atletico Madrilek neurtuko dituzte indarrak, gogoratu joaneko partidan usna berrindu zutela. Saskibaloian, gehin begira ditzagun aste bukaera honetako emaitzak, derbia izan dugu Laboral Kutxa Baskonia eta Bilbao Basketen artean, lehi handiko partida izan zen, baina talde gaztizarra nagusitu zen azkenik 66 eta 70. Eta Gipuzkoa Basketek, garaipen oso garrantzitsua eskuratu zuen atzo, Kai Zaragozari 63 eta 62 irabazita, izan ere garaipen horri esker matematikoki datorren denboraldian Endesa Ligan jokatzea ziurtatu du Gipuzkoa Basketek, eta horrez gain, playoffetan sartzeko aukerekin ere jarraitu egiten du. Eta asteburuari errepaso eginda, Bilbao Basketen egoera zailari erreparatu behar diogu orain, talde bizkaitarraren korapiloa ez baita oraindik askatu, Bilbao Basketeko jokalari eta teknikariek hitzeman zitzaien dirua kobratu gabe jarraitzen dutelako lehenagoko agintariek ez zuten euren hitza bete, eta oraingo gestore berriek ere zailtasunak dituzte diru hori lortzeko. Erakunde pribatu eta publikoekin adostasun batera ailegatzeko asmotan badaude ere, momentuz ez dute zerre lortu, eta horren bestez datozen orduak edo datozen egunak erabakiorrak izango dira Bilbao Basketen etorkizunari dagokionez. Momentuz jokalariek pasaden astebukaeran jokatzea erabaki dute, baina berriro diogu datozen orduetan erabaki bat hartu beharko dutela, bai Bilbao Basketara ematen gestoreek eta baita kreditu linea berria emateko prest dagoen edo dauden erakundeek. Jarrai dezagun Gernika Bizkaiako gorezko mailan jarraituko duelako datorren urtean igoera fasea lortu duelako. Eta saskibaloiaren atalarekin amaitzeko, Euroligako Final Fourra jokatuko duten lau finalistei dagokienez, Barcelonak Real Madridekin neurtuko ditu indarrak eta CSK Moskou Maccabi Tel Avivekin arituko da. Txirrindularitzan Simon Gerrans dugu Liegeko klasikoko txapeldun berria, australiarrak 6 ordu, 37 minutu eta 43 segundu behar izan zituen lasterketa amaitzeko guztira 263 kilometroko ibilbidea. Ehuneneko gutxira gurutzatu zuten helmugamarra bigarren salkatuak Alejandro Valverdek eta baita hirugarrenak ere Michael Kiwatowskik. Iker Kamaño izan zen lehen txirrindulari euskalduna, 57. izan zen bera, txapeldunetik 3 minutu eta 33 segundura. Eskupilotan Erik Jaka eta Beñat Rezusta ditugu protagonista promozioko binakako txapeldunak direlako beraiek larun batean Gorka Esteban eta Merino 24 hartu zituzten mendean Iruñako Labrit pilotalekuan eta final batetik beste final batera joango gara datorren igande honetan jokatuko den final handi horretara entzuzen binakako txapelketako finala jokatuko delako orduan Olaizola bigarrena eta Aretxabaleta eta Irujo eta Barriolaren artean aste barruan aste azkenan bertan egingo dute material aukeraketa. Eta gogoratu, Merinoko 32-35 gaindituzuela atzo aritz lasa, eta bi aste barru hasiko den buruzburuko txapelketarako salkatu da Asperen multzoaren barruan.
Eskupilotan final handia aipatu dugu, baina erremontean ere badugu zer aipatua.
Bai, erremontean ere izan ditugulako aste bukaera honetan protagonistak, Etxeberria laugarrena eta Jon izan dira Sagardoaren txapelketan nagusi, Matxin hirugarrena eta Etxeberria hirugarrenari 31 eta 40 irabazita. Eta rugbian topa malauean asteburunetan ez da partidarik izan, eta datorren honetan jokatuko dira 26 garren eta azken jardunaldiko partidak. Gurean Abironek Kastresekin nortuko ditu indarrak, eta Biarritz Bordo taldearekin arituko da. Salkapenari dagokionez dakizuen bezala Biarritzek maila galdua du dagoeneko, eta Biron 11 garrena da 50 punturekin, atzetik datozen Oione eta Perpiñanekin puntuz berdinduta. Eta horrezko mailan 22. jardunaldiko partida bakarra jokatu behartzen asteburu honetan, Getxo Artea eta Madrilgo Complutense Cisnerosen artekoa, baina talde bizkaitarrak ezin izan zuen partida jokatzera iritsi, antza denez, taldea Madrilera zeraman autobusa, bidean matxuratu egin zen, epaileak ez aurkeztutzat eman zituen, eta momentuz behintzat partida galdutzat eman zaio Getxo Arteari. Taldeak errekurtsoa aurkezteko asmoa duela dirudi, bertan aurkeztu ez izanaren arrazoiak azalduz noski, eta printzipioz asteazken honetan jakingo dugu zein erabaki hartuko den. Gogora dezagun, Getxo Arteak playoffetarako selkatzea jokatuko zuela partida horretan. Eta datorren asteburuan jokatuko dira gainerako partidak, Hernani Unibertsitate Bigorekin arituko da, Bizkaia Gernika Atletico Madrilekin eta Anpordizia Batko Rugbirekin. Eskubaloian, bera-berak lider izaten jarraitzen du denboraldia amaitzeko 3 partida falta direla, 32 eta 25 irabazizion Kukulagari eta 42 puntu ditu. Bere arerioak Rokasak ere irabazi egin du eta 4 puntuko aldea dago uneotan talde bien artean. Kukulagaldiz azken selkatua da 12 punturekin. Ohorezko maila, Endesa Ligan, Anaitasunak 23a berdindu zuen Puente Genilekin eta 7. selkatua da eta Bidasoak galdu egin zuen 31 eta 30 Guadalajarekin eta azken selkatua izaten jarraitzen du eta txapeldunen ligan Barcelona, Flensburg, Daniarrak, Bezpren, Hungariarrak eta Kiel, Alemaniarrak dira Final Fourra jokatuko duten 4 taldeak eta bihar bertan egingo da finalerdietako zozketa. Voleibolean, GHL Adernetek ezin izan du ligako titulua eskuratu, aurkaria Embalajes Blanco talde Rioxarra izan da, eta finaleko 3. partidan, 8-3 nagusitu zitzaion talde iruindarari. Modu honetan, lehen aldiz titulu eskuratzeko aukerak galdu egin ditu GHL Adernetek. Mendi lasterketako Espainiako kopan, bigarren proba jokatu da asteburu honetan, eta emakumezkoetan podiuma 3 euskaldunek osatu dute Ana Konde izan da lehena, eta Maite Maiora eta Leire Agirrezabala bigarren eta 3. Gizonezkoetan, Iban Letamendi izan da 3. eta bera dauneotan sailkapen nagusiko liderra eta emakumezkoetan, asteburuan 2. sakatu izan den Maite Maiora. Motoziklismoan Mar Márquezek irabazi du Argentinako sari nagusia, Dani Pedrosa izan da bigarren, eta Jorge Lorenzo hirugarren motobin, Estef Rabat izan da azkarna, eta motoirun Romano Ferrati. Efren Vázquez Bizkaitarrak seigarren amaitu zuen lasterketa. Tenisean, Nishikori Japoniarrak eskuratu du Conde de Godo, txapelketa, eta Maria Sharapovak hirugarrenez irabazi du Stuttgarten. Gainera, Tita Torro izan da nagusi Marrakexen, eta Grigor Dimitrovek irabazi du Bukaresteko torneoa. Eta erakustaldiak ematen jarretzen duen gizon batekin amaituko dugu, Jose Mario Lasagasti da bera, atzo Tolosan, jo nirazurekin egin zuen apostua, 12 oinbiko zituzten erdibitzeko, eta ordubete pasatxoan amaitu zuen Olasagastik bere egitekoa ia 5 minutu gehiago behar izan zituen nirazuk oinbikoak zatitzeko, eta jokoan ziren 6.000 euroak igeldoko aizkolariak irabazi ditu. Hilabete eta erdian, bigarren garaipena du Jose Mari Olasagasti.
Hori da hori sasoia, eh? Nahi bai horrelako sasoia urte horiekin esango dugu. Idoi Altuna, eskerrik asko gaurkoan ere gurean izateagatik, 15 egun barru, berriro, ondo segi.
Oso ondo.